Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Já, góður hlustendur, velkomin í annað Ísland, hér á Útvarpi Sögu. Gunnars Smára Egilsson heiti ég og mun stjórna þættinum í dag. Sigurjón Magnús bróður minn, hann út á Spáni og líklega í gólfið bara. Við ætlum að tala um stjættamun og stjættaskiptingu í ýmsum svona grunnkerfum samfélagsins í dómskerfinu, húsnæðiskerfinu, stjórnmálakerfinu, heilbrigðis og menntakerfinu og til að aðstofa mig við það er einvala lið. Eftir klukkan 5 einhver tíman mun ég hringja í Guðmund Ævar Oddsson sem er dósent við Háskólan á Akureyri, hann skrifaði doktorsritgerð um stjættir og stjættaskiptingu. Við mun ræða hann aðeins við um stjættir og svona stjórnmála stjórnmál aðgengi, mismunandi aðgengi fólks að valdi og að koma málum á dagskrá og framfylgið þeim á stjórnmála vettvanginum Kolbeinn H. Stefánsson, sérfræðingur hjá Hagstofunni, hann mun koma hér og ræða stjettir og húsnæðiskerfið Áslaug Björgvinsdóttir, lögmaður og fyrrum héraðsdómari, hún mun ræða stjettir og stjættamun í dómskerfinu Auður Magdís Auðardóttir, doktorsnemi við menntavísindasvið Háskólans. Hún mun koma og ræða menntakerfið og hérna stjættir. Ég held að doktorsritgerðinnar komi mjög inn á það mál. En við ætlum að byrja hérna með Sigrún Ólafsdóttur, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands sem hefur fjallað mikið heilbrigðiskerfið. Og fyrsta spurningin er kannski, er munur eftir stjættum á því hvaða þjónustu fólk fær í heilbrigðiskerfinu?
Það fer náttúrulega mjög mikið eftir því hvers konar kerfi við erum með og það eru kannski ekki sérlega mikla rannsóknir sem hafa verið gerðar á Íslandi varðandi hvort þessi munun og þjónustunni sem þá í rauninni tengist það hvað gerist þegar kemur til læknisins.
Já,
en við
hvernig
vitum,
tekja mótið þér?
Já.
Sveipaður til rannsóknir það munur og hvernig tekja mótið köllum og konum til dæmis?
Já, það eru til erlenda rannsóknir sem að til dæmis tala stjættamun og raunin er almenna minnstri það að kannski því lengra sem að einstaklingur frá læknunum sjálfu varðandi félagslega stöðu því verri þjónustu hann eða hún líklegri til að fá. Já. Þannig að þar sjáum við náttúrulega konur, fátaka og minnihluta hópa í Bandaríkjunum til dæmis hafa bæði fengið lakari þjónustu og sem og eiga í meiri erfileikum í samskiptum við læknin. Við eigum ekki mikið af þannig rannsóknum hér á Íslandi sem skoða þetta bein.
En getum við gert ráð fyrir það svo sé að við séum ekki öðruvísir en aðrir?
Ég held að sé ekki ólíklegt að við myndum finna einhvern slíkan munum við færum og skoðum það en maður náttúrulega getur ekki sagt það nema að sé búið að gera rannsóknir en auðvitað vitum við náttúrulega að stjætt og svona efnahagsleg staða okkar hefur í rauninni áhrif á nánast allt sem að við kemur líf okkar. Þannig að það náttúrulega ekki ólíklegt að skipti máli þarna og líka kannski sem að skipti máli held ég varðandi þetta sem að við sjáum í rauninni að þegar heilbrigðis vandamál okkar að verða flóknari og við erum til dæmis farin að tala meira örorku, við erum að tala til dæmis eins og ýmis geðran vandamál, þá ferðu líka kannski að þurfa að hafa svona meiri menningarlegur og efnahagslega bakgrunn til að í rauninni geta fyndið út hvernig kerfið virkar fyrir þig. Þannig að þá náttúrulega líka ferðu hugsanlega að sjá þennan mun varðandi til dæmis einstakling sem að greinist með geðran vandamál ef það að efna meiri fjölskyldu sem er svona meiri menntun og kannski meiri aðganga sérfræðingum.
Þá finna
og hugsa býtir sálfræðin sem að virkar, er það þett úrræði, er það eitthvað annað úrræði á meðan kannski hópar sem hafa ekki það mikið að björgum myndu ekki í rauninni vera að leita, þeir myndu kannski fá hugsanlega sömu þjónustunni ef þeir myndu leita en
á þessi munur á hérna hvort að sjúkdómurinn sjáist, við getum kannski orðað þannig, á það ekki líka við það sem hún nefndir fyrst hvort að sko læknirinn trúi mér, er það ekki erfiðara fyrir hérna þá sem í veikari stöðu gagnvart lækninum að fá hann til þess að setja sig inn í eitthvað svona mein sem að ekki hægt að sjá. Ég býst við allir fáið sömu meðferð við fótbroti sem er augljóst hvað það er að gera, en þeir eru orðið kannski svona flóknari sjúkdómar sem að eru háðir því að sjúklingur geti lýst og hafi sjúkdómsinsæi sem að er í anda þess sem að læknir vill læra, heldur að geta ekki verið munur þar líka.
Jú, það náttúrulega eru rannsóknir sem að sýna það að einhverju leiti og aftur þá hefur meira verið gert af þessu kannski erlendis en til dæmis ef að þú hugsar, það hefur til dæmis verið talað það sálfræði meðferð og meiri sé að þegar sálgreiningin kemur fyrst þá að sjálfsögðu hún í rauninni meðferð svona hérna efri stjætta, efri menntastjætta í New York náttúrulega oft sem við talað Því að þá náttúrulega talaði kannski ákveðin meðferð eigi sérstaklega við til dæmis þá sjúklinga sem eru með ákveðina bjargir sem að geta í rauninni tekið þátt í þessara orðræðu sem að meðferðin og geta kannski líst meira því sem að hrjá þá. En svo auðvitað náttúrulega vitum við líka með að þegar meinið dulið eða kannski eins og þessi skipting sem oft kemur á milli líkamlegur og geðrænna einkenn og þegar eitthvað sést ekki, þá hefur náttúrulega verið miklu erfiðara að við til dæmis fá peningi í það, fá þjónustu og hluta því náttúrulega tengist fordómum. Að við erum náttúrulega með meiri fordóma gagnvart ákveðnum heilbrigðisvandamálum heldur en öðrum.
Já, og þá áttu kannski við þá sjúkdóma sem að keyrir fólk niður í fátækt og kannski bergarleysi eins og fíknisjúkdómar og margir mikið geðröskunum. Það er sjúkdómar sem að raunverulega grafa undan efnaslegri stöðu fólks að við getum ætla sér svo að það sé síður horft til þeirra heldur þeirra sem að hrjá millistéttina og betur sett fólk. Þetta meina það?
Já, við vitum náttúrulega að samfélagi virkar þannig að þó að við höfum líðræði og kannski trúum á það, þá erum við ekki öll með sömu röddina.
Nei.
Við höfum ekki öll sama vægið í samfélaginu varðandi til dæmis það að gera kröfur og náttúrulega varðandi það að láta kerfið virka fyrir okkur eða að láta að vera skipulagt þannig að virki fyrir okkur. Og auðvitað er það þannig að þeir sem eru efnameiri hafa sterkari rödd í samfélaginu og það hlustað oft meira á það og þannig að þegar þú ert kannski með veikan hóp sem getur náttúrulega verið veikur í félagslegri stöðu af ýmsum ástæðum þá verið erfiðara kannski að ná fram að það sé hlusta á þá úrbótum í þeirra málum og við sjáum þetta til dæmis bara í gegnum tíðina í heilbrigðiskerfinu varandi kynjamun. Hvernig konur hafði ekki mikla rödd varðandi það að tala sína heilsu og hvað væri kannski eðlilegt
og
óeðlilegt.
Og það alveg lítill svona fókus á þeirra heilbrigðismál.
Já, bara mun minni og það var til dæmis mjög lengi í rauninni talið að konur myndi ekki fá hjartaáfall fyrir en eftir tíðakvörf. Þegar raunin var sú að einkennin voru bara öðruvísi, þar voru ekki með þessi típisku einkenni hjartasjúkdóm, svo við sjáum þetta í læknisfræðinni með til dæmis ímenn allar bækur, kennslubækur og læknisfræði.
Það er alltaf gett ráð fyrir að sjúklingur sé kall.
Það er hinn eðlilegi líkami.
Þannig við sjáum þetta. Þeir eru frekar lélegi kallar. En nú hefur tennast komið frétti frá Bandaríkjunum sem að segja það að lífslíkur hérna lágstéttar karla og kvenna lágstétta fólks sem sagt hvítra eða í Bandaríkjunum að það hafi dregið minkað á undanförnum árum. Svona stjættagreining á lífslíkum þegar maður skoðar þetta, þá er náttúrulega munurinn er svolítið svakalegur, það er maður sér alveg bara 12 ár eða eitthvað sem að raunverulega lást þetta fólkið borgar af lífi sínu og ég fór að skoða þetta því að var að reyna að hvort að maður geti fundið þetta eitthvað svona nær og var bara að googla eins og leikmaður gerir og fann rannsókn sænska rannsókn og þar var munurinn á milli stjætta bara kom mér á ótrúlega óvart sko, hvað það er mikið og líka hvað það er miklu hraðari lenging lífslíkna meðal hinna betur settu heldur en þeirra sem eru lakasettir.
Já, það er náttúrulega eitthvað sem við sjáum allstaðar er náttúrulega þessi sterka stéttatenging og eins og maður kannski segir oft að þú getur sagt mér 3 eða 4 hluti einstaklingi Bandaríkjunum, segðu mér kyn, stöðu og kynþátt og ég get svona cirka sagt í lífslíkur og ég mun náttúrulega ekki alltaf spári þetta en ég mun gera það alltof oft.
Betur allavega þú fengir ekki þessar upplýsingar.
Já, mun betur og þetta náttúrulega er mjög rosalegt hvernig þessi ójöfnu sést í Bandaríkjunum og hvernig hann er að hafa áhrif á í rauninni það sem að flestir myndu svona segja er ekkit sérlega góð mæling á heils okkar í nútíma samfélögum. Því að við viljum nú kannski hafa meiri lífsgæði heldur bara hvort að við séum lifandi eða dauð. En þarna náttúrulega bara í lífslíkum það þau mjög út í rauninni búin að taka alla heildina og gera meðaltalið. Þannig að þar getur til dæmis munur á 2 eða 3 árum á milli landa verið allverulegur munur á sem sagt, hvað er að gerast fyrir einstaklingarna samfélagsins og þegar voru farin að sjá eitt samfélagins og Bandaríkin með þessa rosalega sterku tengingu við bæði kynþátt og stétt þannig ekki hægt að hugsa þetta stétt í Bandaríkinu í raunin án þess líka að skoða hvernig hún tengist kynþætti þá ertu farin að sjá alveg rosalegan mun og jafnvel upp í þessi 10-12 ár og bara til dæmis til að gefa þér dæmi og ég var nú í námi í Indiana og við fórum stundum niður til borgar sem svona já, tvo tíma suður þar Louisville, Kentucky og þar hefur þetta til dæmis verið skoðað og þetta svona, já, ég meina þannig séð stór borgar en ekkert neitt rosalega stór og á milli hverfa, þú getur raunni keyrt í hálftíma þar á milli hverfa og lífslíkur fara og minka í raunum 12 ár þannig að þú ferð í rauninni frá landi eins og Íslandi og þú þarft ekki að keyra nema í rúmlega hálftíma til að ná og fara í þannig land og allt á milli þannig að það náttúrulega
og þetta er fyrst og fremst stjættamunur
þetta er stjætt og kynþáttur sem að og auðvitað náttúrulega sýnir þetta okkur líka hvað þetta svona í rauninni flókið mál því að hluti af náttúrulega sem alltaf sagt með Bandaríkin að það náttúrulega allt í messi þar með heilbrigðiskerfi hjá þeim og náttúrulega mjög flókið heilbrigðiskerfi, mjög margir sem að jafnvel eru með lítinn eða engan aðgang og eru ekki nema með aðgang
mjög lítil almenn réttindi
svo eru náttúrulega líka margir með tryggingar en undirtryggðir en það sem náttúrulega líka skiptir gífurlegu máli þarna og þetta dæmi sýnir okkur að heilbrigðiskerfi hlut af sögunni en það ekki tiltölulega stór hlut af sögunni það mikilvægur hluti
Já,
en ekki aðalhluti
það sem ég ætla að spyrja hvað verður að meta það því að þarna spilar inn í náttúrulega bara fæði, aðbúnaður álag og alls konar hérna, sem að spila inn í lífslíkur ekki bara hvort að þú fáir sko, viðgerð og ferði læknis.
Já, nei og það hafa náttúrulega rannsóknir sýnt að og þetta var reyndar upphaflega sem hugmyndin kom þarna var frá Bretlandi að þegar þið fóru að hugsa svona hvernig getum við gert eitthvað varðandi það sem við mér sjá hennan mun að við látum bara allavega heilbrigðisþjónustu og það náttúrulega sýndi sig að það bara ekki árangur því að það í rauninni engin lausn að láta allavega heilbrigðisþjónustu og sendi þér tilbaka í sömu ömulegu félagslega staðirnar. Meni það samt auðvitað betra þeir geti fengið heilbrigðisþjónustu eða ekki. Heilbrigðisþjónusta alltaf betri heldur en engin heilbrigðisþjónusta. En þegar fólk að lifa öllum sínum klukkustundum og lífi sínu í aðstæðum þar sem að ég meina húsnæði ekki lagi, fæða ekki lagi, það ekki öryggi og bara ýmislegt sem að spilar þar inn á, þá það í rauninni það sem að vera stór hluti að skapa þennan gífurlega mun sem að við sjáum.
Já, en að því að við erum að tala svona hagstofulegar upplýsingar og það vill svo til að Kolbeinn hérna vinnur í hagstofunni. og ég ætla að ræða með húsnæðismálin aðeins setni þettinu, með nokkra skjóta aðeins inn í sko mikilvægi þess að greina svona þætti eins og lífslíkur og ýmislegt út frá stjættum er ekki hérna, hagstofan gerir þetta ekki það er eiginlega ekki að skoða neinar upplýsingar út frá stéttum nema bara laun
Já, fyrst og fremst sko mér skilst reyndar að það standi til að byrja að gera ítalegri greiningar á lífslíkum en ég held að stétt sé nú ekki komin inn þar ennþá það náttúrulega einhver leiti þetta aldrei mikið af álitefnum varandi það að finna leiðir til að meta sko stéttastöðu þurfa ekki endla atun upplýsingar og fólk í mannfjöldagögnum En við getum alltaf nota tekjuupplýsingar einhverju leiti en þá erum við bara ekki komin til að nógu langar tímaræðar til þess að geta sagt með vissu. Við getum gefið þér einhvers konar mat og það að á síðasta áratugi hafi það auki líkur innar á að deyja fyrir aldur fram að vera í ákveðnum tekjubili til dæmis en við getum ekki að þessi tímandi reikna lífslíkur í heilsinni.
Ekki getum og það ekki svona óbörugur. Hvernig gengur þér við að skoða heilbrigðiskerfið og stéttir miðað við þau gögn sem að liggja fyrir á Íslandi? Eru oflítið af svona stéttar greinanlegum upplýsingum sem að þú hefur úr að móða?
Það að sumu leitu og auðvitað mótast mínar rannsóknir og nákvæmlega það sem ég að gera af því að rannsóknir mínar eru fyrst og fremst samanburðarannsóknir. Þannig að það eru aðrir til dæmis sem hafa skoðað íslenska heilbrigðiskerfi meir ofan í grunninn heldur en ég hef gert og hluti af því náttúrulega skapast þegar ég bjóði Bandaríkjunum í 17 ár og minn áhugi í raunin fyrst og fremst að skilja Já, þá bæði sem sagt heilsu og milli samfélag og líka þessa stærri samfélagslegu þætti sem áhrif á heilsu. Ef við skoðum gögnin sem eru til á Íslandi þá enn og heilmikið til. Sumt og eitt af því sem hrjáir okkur hér á Íslandi varðandi þetta að við erum svo fá. Þannig oft erum við til dæmis að safna rosalega mikið á gögnum en það eru kannski ekki rosalega margir sem að hafa tíma eða peningar sem eru settir í að vinna úr því og ég held að við höfum ekki sett mikla áherslu á að setja peninga í að greina eftir stétt og auðvitað sjáum við náttúrulega umræðan hér á Íslandi hefur breyst heil mikið og manni svona finnst að mörgu leiti fyrir hrun vorum við ekkit sérlega mikið að ræða og kannski höfðum þess að trúa að Ísland væri ekki mjög ójæmt samfélag. sem að náttúrulega var alltaf. En það var svona held ég að sumuleiti kannski þessi goðsögn að það væri ekki ójöfnuður hér og svo auðvitað hitt sem að líka skiptir máli að í samanburði við mörg samfélag erum við með mjög jafn samfélag. Við erum miklu jafnar en Bandaríkin. En það líka það sem að náttúrulega kannski gerir svona þetta óttaslegið að vera að sjá að ójöfnuður sé að aukast því við sjáum auðvitað önnur samfélag þar sem að hefur haft mjög miklar mikil áhrif á tækifæri og eins og segir lífslíkur og allar heilbrigðisútkomur fólk sem er það nánast sama hvaða heilbrigðisútkomi þú tekur þú getur rauninni bara sett graf og skipt út í rauninni hvaða heilsufars vandamál sem við dettur í hug og þú munt sjá sama minnstrið það er of mikið af þeim hjá þeim sem eru af lægri stjættum
fólki sem hefur, sem sagt, er í lægstu stjættunum og hefur lægstu launin býr við lagasta kostinn og í versta húsnæðinu að það sjúkdómar hrjáða frekar og höggva meira niður hérna lífsgæði þeirra heldur en hinna þannig að fyrir utan það að bera lágu launin og vondu efnarslu aðstöðuna þá bera þau líka raunverulega heilbrigðislega byrði á því að vinna erfiðisvinnu fyrir lágu laun
Já
Þetta er ekki góðu díl
Ekki sérstaklega Þannig að Og auðvitað hafa náttúrulega samfélög svona verið að reyna að gera heilmikið til að ráða bóta á þessu og náttúrulega margir sem hafa verulegar áhyggjur af þessu en þetta er svona eitt af þeim og kannski eitt af þeim minnstrum því auðvitað er það náttúrulega oft þannig í félagsvísindum og þeim verum að skoða mannin þá er það náttúrulega oft kannski svona flókið og margir þættir sem að spila inn í en þetta er eitt af þeim samböndum sem við náttúrulega bara sjáum endurtekið aftur og aftur yfir fjölda heilbrigðisútkoma á ólíkum tímapunktum í ólíkum samfélögum.
Já, það byrði þess að vera fátækur umhverfulega.
Já, fyrir heilsu.
Já, og líka kannski meiri álag í vinnu og annars líkt. Það eru margir sem á verkefnisvinningur sem vilja halda því fram að sem bera meira álag í erfiðisvinninni eða fólk sem slitnara.
Ekki endilega og við náttúrulega til dæmis sjáum hér á Íslandi mjög mikilar umræður kulnun í starfi og það til dæmis kemur oft hjá því sem að við myndum kannski telja og tala svona sem betri og betri launustörf. Þannig að það er náttúrulega mjög erfitt að mæla nákvæmlega hversu mikið álag er sem fólk er undir og það er mismunandi en eitt til dæmis sem er mjög mikilvægt að skoða þarna er að við til dæmis verðum öll fyrir streitu, við verðum öll fyrir álagi en það sem við vitum til dæmis að þegar þú komin í efri stéttir og þá oftast mælt með meiri tekjum og oft á tíðum meiri menntun að þá ertu kannski með meiri bjargi til að bregðast við álagi
meiri aðgengi að þjónustu og hefur sjálf bara efnarslega stöðu til þess að mæta þeim raunum sem að lífi leggur á þig
þú eru efnarslegur til þess og svo líka geta að verið þættir eins og bara sem við vitum að skipta máli því að þú getur verið undir mjög miklu álagi til dæmis ég held að flestir sem að vinna nýr í háskólaprófessorar myndi segja að verið undir miklu álagi en við til dæmis erum líka með mjög mikla stjórnávinnunni við erum með mikla stjórnávinnutíma okkar það til dæmis eitthvað sem að rannsóknir hafa sýnt að sé mjög jákvætt fyrir andlega heilsu en þú veist í rauninni meiri stjórn sem hefur við lífiðinu og slíku að það í rauninni sem sagt hjálpi við að bæta heilsuðina
þú er afsakað kaldæni mín, hún dettur svona, svona ég ræði ekki þennan en mér langar að færa mér núna yfir í dómskerfið og spurja Áslaugu Björgvinsdóttur um stéttamun þar það eitt sem að þegar guðluvestin voru út á götu í París að þá var maður að reyna átta sig á því hvað vill þetta fólk og það voru náttúrulega byrtar alls konar listar yfir kröfur sem að var erfitt alltaf átta sig á því hvað að því að þetta var svo óformlegt sko að það var ekkert að víst að allir þeir sem voru út á götu hafi staðið á bak við alla kröfunar en það eitt sem kom mér á óvart var hérna kröfur um aukin framlög í dómskerfið og það var rökstutt meðal annars með því að réttlæti væri raunverulega ekki fyrir þá efna minni núna það væri bara hinir efna meiri sem að gætu valið sér lögfræðinga og kunnað að glíma við kerfið á meðan að hinir efna meiri væri bara að væri valta yfir þá og það voru svona kröfur það að fólk fengi bara ókeypis lögfræðinga ef það lenti í einhverjum útistöðum við höfðu opinbera eða eitthvað slíkt og slíkar kröfur og ég fór að hugsa hérna heim og ég myndi ekki eftir neinu umræður raunverulega hérna stéttamun í dómskerfinu nema hjá þér Áslaug
Þetta er áhugavert að ég var ekki svona að ekki fylg svona vel með gulu vestinga
og ég var að reyna það með svona Google Translate og svona, ég er ekki mjög sleipur í fransku en og það berast litla fréttir að þessu meiri segja í svona enskumannandi heim að þá er þetta svolítið lokað þannig að maður þarf að tegja sér svolítið eftir þessu.
Já, ég og vinkonu sem vilkist vel með stjórnmálum og líka alþjóð á stjórnmálum og hún var þeirra og er þeirra skoðunar að íslenski fjölmiðlar hafa ekki sinnt í nógu vel að færa okkur fréttir af þessum
frá
Frakklandi en ég var nú hugsað þakkaði fyrir Sigrún, mér var þetta mjög áhugavert það sem þú varst að segja og það alltaf svo áhugavert fyrir okkur lögfræðingarna að heyra á rannsóknum og kynna okkur þekkingu félagsfræðinga það minnst að lögfræðin er jú þó að gleymist oft, hún er ein grein félagsvísinda og þetta er fræðigrein sem er samfélag þetta er fræðigrein réttlæti þetta er fræðigrein fólk og það sem varst að nefna með rödd í heilbrigðiskerfinu að þetta er auðvitað ætti auðvitað að vera meira rætt í tengslu við réttarkerfi og dómsmál að það er rödd fólks það er þetta sem var að tala að og ég heldur hennar að segja staðrind þá líka réttarkerfi okkar og réttarvörslukerfið að vægi radda fólks sem telur á sér brotið hún er mistar með sama hættu hún er að lýsa í heilbrigðiskerfinu.
Það er í dómskerfinu og svo líka bara í stjórnsýslunni, það getur verið flóki fyrir þann sem er rallus og með fáar efnaðslegar bjargir að lenda í stjórnsýslunni.
Já, já, ég þekki fólk og það við erum í auknum mæli að heyra slíku fólki að ég sem, og það er staðreynd að það hafa nú ekki allir efni á lögmanni, það hafa ekki allir efni á hvað þá góðum lögmönnum sem eru jú dýrari til að ljá sér rödd í kerfinu og reka þeirra mál og að þessu leiti erum við ekki jafnsett, það er alveg ljóst og
En hvað erum við að gera í því? Dómskerfi lítur svo á að þetta sé ekki vandamál og það er lendir ekkit gert í því þannig að ég gæti óskað eftir gjafasókn
Sko, í fyrsta lagi þá á þetta krafan í Frakklandi að dómskerfi sé fjársvelt og það þurfa að dæli inn í það fjármagni til að laga það
til að útkomi réttlæti
Já, þá það ekki síðu við íslenska dómskerfið sem hefur verið vannrækt svo áratugum skiptir ekki bara af stjórnum dómstólana og ekki við þá eina saga, alls ekki vegna þess að þarna ræður jú för pólitískar ákvarðanir og dómsmálaráður á hverjum tíma og það er þannig að dómsmálaráður ber ábyrð á réttarkerfinu og visslega er það sjálfstætt og bara sjálfstætt en það á að ábyrgu dómsmálaráður, ábyrgt dómsmálaráður sem hefur sjálfstæði dómstóla og réttlæti borgaran og jafnastu við þeirra og mannréttinda leiðarljósi það sinnir dómskerfinu og fjárþörf þess að já, ætti að gera það miklu metnaði og sömulegis löggjafaldi
og fjársvelt dómskerfi þýðir of mikið álag á hverjum dómar og hann er ólítinn tíma og ef að dómarinn er ólítinn tíma þá er auðveldur að spila inn á hann ef þú kantað og hefur aðgengja lögmönnum á meðan að þeir sem að kannski ekki hafa það fá einhverja afgreiðslu dóma í kvelli það sem er raunverulega
það sem þetta snýrir það sem er að minnst augljóst að mér sýnist Það sem eitthvað munir á Norðurlöndunum og okkur, við viljum nú telja okkur í hópi Norðurlandan
stundum.
Og, já, stundum og viljum gera vel að mér skilsta réttar aðstoða minnstakusti Noregi, hún sé minn viðtakari fyrir borgarana, heldunni hér á landi og þar sé ég búið réttar aðstoð fyrir fólk sem hefur ekki efna á lögmanni, það geti fengið opinbera réttar aðstoð til að kaupa sér lögmann í stjórnsýslu og líka það sem við sjáum hér og það sem við höfum svona kerfislegan kvata fyrir lögmenn sem er einhvern veginn sem þetta forsenda þess að taka sér mál fyrir eitthvað sem á engan pening er einhvern veginn að geta fært það í búning sérst, mál sem fer fyrir dómstóla til að virka þá gjafsóknarnefnd mögulega og sem málskostnaðatryggingu en það fólk sem ég held að raunin sér svo að fólk sem var til að sætti runið í skuldaerfileikum og þurfti að eiga samskipti við fjármálafyrirtæki og sýslumenn og hvað þá í nauðungarsölum það sem sko fólk er bara þetta er heimili fólks og ekki bara skuldarans þetta er heimili barna þetta háalvegt mál fyrir og dramatískt, þetta bara þetta erfiðast þessu fjölskyldu geta lent í
og svínstöðu að skilja fólk eitt eftir því
að þurfa að sérst bara svona já, við erum búin út og þetta svona næstu því eis ég velti ég verið mér sko, því minnum nú eftir Emil í Kattolti þáttunum, því minnum svona eftir senum það sem var að vera vera fólk, það var upp á eignun og þess og það var að skrölda með ykkur hestvagni, skilurum með og það var allt selt það var núna,
þetta er kannski einn skróf núna
þú farið að halda einhverju svona munum eins og sjónvarpi en og það sem mist áhyggjefni að þetta fólk fjekk heyris mér og það hefur ekki það var ofur selt að mæta til síslumanns og með mjög veika rödd með mjög sterka rödd á móti þar að segja lögmenn bankana
Og þetta voru 9600 heimili áranmetturinn, þetta er ekki lítið lófur, það voru 9600 heimili sem voru boðinu upp áranmetturinn.
Já, já, og þrátt fyrir að þessi búið að reyna að þakka niður í þessu fólki og svo sem hagsmála samtökum heimilina, þá erum svona fréttir að berast það því í vikunni að nú er búið að færa eitt af þessum málum í þann búning og þetta á grundvilli eignarréttar til mannréttindadómstólsins og það verður, ég þekki ekki það mál og hef ekki lesið þann dóm sem er að kæra til mannréttindadómstólsins en það verður áhugavert að fylgjast með því
En að þú nefndir þetta gjafsókn og svona, er það ekki byggt á því að það þurfi, er það bara háð afkomu hérna þess sem að þarf að leita rétta síns eða er það eitthvað litið háði líka eitthvað í sambandi við að málið sé einstakt af eitthvað hátt
Já,
eitthvað
það,
Þannig að við erum ekki múrreð eins og að það vitna til að vera í Noregi sem er umvörlega aðstóð bara út frá efnastleri stöðu þess sem að þarf á aðstóðinu halda
ég þekki ekki þessa reglur frá Núri þannig að ég geti svona
en við erum ekki neitt svona
en
ég,
að minn skils mér, ég heyrði frá lögmanni sem hefur starfað í Núri að þar er réttar aðstóð þú þarft ekki að vera í dómsmáli þú ferð, getur átt rétt á réttar aðstóð út frá efnahag gagnvart stjórnsýslunni og þetta er til dæmis sem er nærtækt að nefna að það er auðvitað að væri greiðar mikilvægt fyrir borgaran sem tilur á sér broti bara í kerfinu, stjórnsýslunni að fá nú lögmannsaðstoð til að setja mál í búning hjá umboðsmann alþingis annars ég ætla að nefna með þess að þjónust í heilbrigðiskerfinu og það nú mér finnst vel með að ræða um þjónustu líka í dómskerfi eða réttarvörslukerfi en að þess að Mér finnst fólk of upptekið að ræða dómsvald og svona ég held að það sé orðið tímabært að við horfum á horstein réttaríkisins dómstólana fyrst og fremst sem þjónustu við borgarana þjónustu þar að segja að tryggja réttarur ekki borgarana og ef menn hafa það að leiðaljósi við rekstur dómstóla þá væri stjórnendur, ef það væri leiðaleg stjórnenda dómstóla og dómsmála ráðir á hvernig tíma, þá myndu menn ekki telja ásættanlegt að fólk sé svona mikið að kvarta eins og ef við verum að reyka veitingastað. Það gangi frá borði og segi, skil ekki dómin, mér hans þann óréttlátur og...
Kæri til stressborgar.
Já, og það er líka, þú erum að tala með efnamun, að það er náttúrulega ljóst þetta að fæstir og hvað þá já, svona venjulegu borgarar hafa, eða fátækið fólki sem hún er að tala um Sigrún geta farið við mál til Strasbourgar vegna þess að það er náttúrulega nánast ókleift fyrir lögmenn að taka þessi slík mál án þess að það sé greitt og það er annar munur okkar kerfi ég var nú að skoða, já, mér sem var nú bara að til svo heima síðu norsku dómstólasýslunar er þjónusta við fólk eða borgarana það eru sem vilja leita til dómstóla það er svona form í miss svona ef ég ætla að stefna greinagerð í forræðasteilu munum að hafa verið og svona já, svona meira svona borgaravænt
og áður en að kemur að ykkur svona formlegri
og það sem ég finnst raunar við getum velt fyrir okkur að nú gildandi rétthafarslöggjöf og eins og henni var breytt árið 1992 að það var gerð svo grundvallar breyting var að þetta sagt, þjónustu við borgaran sem rekur mál sitt sjálfur fyrir dómstólum að þá var afnuminn efnisleg leiðbeiningaskylda dómara og í dag eða frá 92 þá má dómari engungur leiðbinna aðila máls sem að reka sitt mál sjálfur af, form.
Nú.
Og það líka svo regla í, lögum með frengamála ef þú ert ekki nógu klár og ert ófarum með það mati dómara þá getur dómari ákveðið og hérastómari og það ekki kæralegt til hæstaréttar að segja bara í þingaldi nei bara því miður þetta er svo, þú ræðir bara ekki við þetta verkefni
ranglega reyfa mál og vísa því út
já, nei, bara sagt, já, þú eru að fá því lögmann og þú mætir ekki næst með lögmann þá er málið
áður var þannig að dómarin hafi leiðbeiningarskyldu áður hafi dómarin leiðbeiningarskyldu
já, og það sem ég líka mér
en á hverju afnámum við það er það eitthvað, voru við að fara að dæmi Dana eða á hverju er þetta afnumi
ég þekki það ekki ja. En ein ástæðan gæti verið að menn hafa vilja að leggja ríkar á, áherslu á já, hlutlýstu dómarans að hann sé ekki að blanda sér í og mikið inn í skilur við það getur verið það er, rúsa, já, það er snúið að stíga inn hérna öðru megin og fara að hjálpa sko þannig að það eru alveg gild rök og en að móti kemur að það eru ekki að því að aðrir við dómstól en dómarinn sem að dæma
gæti gert þetta
já, og gæti stutt í fólk að taka til varna til dæmis þegar því er stendt út á skuldum eða krafist gjaldtróts hjá þeir og þessu bara stendt fyrir dóm það er krafist hérna gjaldtróts hvað ég að gera, hvernig að ég bregðast við og En það sem mér datt annað í hug þannig með röddina að og stöðu og þetta fólk sem mætir fyrir dómstólu er sjálft að flytja sín mál. Það er svo kallar ólöglærðir. Að það sem ég mest merkilt og reynar er mjög lítil umræð og gagsaði störf aganefndar dómara, svo kallar eftirlisnefndar með dómurum. Mér syns meira luti þeirra, mjög það úrskurði sem hafa verið birtir, já, að þetta sé ólöglært fólk. Ólöglært fólk
já.
Sem hefur flutt sín mál sjálft að það er eins og það sem bara með þessa kærur það sem hafa gengið frá borði með mikið óbræði minnunum og fundist á sér brotið og það hefur reynda, það er fleiri neitt sem hafa reynda þá að kvarta og yfir hverju hróka, virðingarleysi og að dómar hafa ekki verið hlutlaus Og sem vekur það á spurningunum að, já, með stjættir og hvernig virkar þess að það er með læknin, skilur ómeðvitað, bara, já, ég kannast ekki svona fólk að þeirra gerði þess að þú er, sko. Nennir ekki að lusta á því eða líka marka á því takandi og ómeðvitað, nein.
Og þannig upplifir fólk dómstólana?
Já, ekki þetta fólk sem maður getur lesið að hefur kært og því tekst aldrei að sanna málsitt. Ég hefst áhugavert og ég gluggaði nú líka í álit frá eftirlisnefnd dómara í Núri, það er þó til áfellis úrskurðir og þar er líka sér lögtölu vera áhersla á og það er þetta já, rétt áhersla að eftirlisnefndir dómara eða það verkfæri eru þetta vegna þess við það svo mikilvægt að fólk hafi trú á dómskerfinu.
Herðu, við heldum áfram að ræði þetta, ég þarf að skjóta inn auglýsingum. En hjá mér sitja Áslaug Björgvinsdóttir, Sigrún Ólafsdóttir og Kolbeinn Stefánsson og við höldum áfram að ræða stéttamun í ýmsum grunnkerfum samfélagsins eftir auglýsingar.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Tæm matstofan í bláu húsunum í Faxafinu auglýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilbúð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Tæmatstofan í bláu húsunum í Faxafirni.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun seljabraut, melabúðinni og fiskbúðinni trönurhönni.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga. Laugaás. Útsalan er hafin í verðlistanum, vandaðar vörur á útsölunni, dúnúlpur, ullarkápur, spanjakkar, pils og fleira, 30-70% afsláttur, verðlistin Suðurlandsbraut 30.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður, Laugavegi 86.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verð á mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verð á mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Synir Egils og Annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Já, góð hlustandur, velkomin aftur í Annað Ísland. Þau sitja henni hjá mér Áslaug Björgvinsdóttir, lögmaður og fyrir héraðsdómari sem að fætt okkur aðeins stéttamun í dómskerfinu og Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði við Háskólan sem að byrjum þáttinn á að ræða stéttamun í heilbrigðiskerfinu. Og hann er ennþá hérna Kolbeinn Stefánsson, sérfræðingur í Hagstofunni sem að ég ætla að ræða við á eftir húsnæðiskerfið en hingaði kominn Auður Magdís Auðardóttir sem er dótturinn með ekki í menntavísindasviði í Háskólan og ert að skrifa dótturinn sitt gerir eitthvað Já, það er stettir koma þar við sögu eða ekki?
Já, við Berglind Rós Magnúsdóttir, leiðbeinandi minn, erum að skoða stjættskiptingu í grunnskólakerfinu aðalega út frá svo sem ýmsum vinklum. En það sem við erum svona byrjum á að skoða, því það hefur ekki verið gert á Íslandi, þú hafa verið gert víðast hvar annars staðar í kringum okkur, sett stjættskipting og hvernig hún birtist á milli skóla hverfa. Því á Íslandi höfum við skóla grunnskólakerfi sem er þannig að lang flest börn ganga í sinn hverfisskóla.
Sitt almenna kerfi, það ekki skipti yfir í einkaskóla rækilega og í bandaríkjunum
Berlín. Við erum með sterka hverfatengingu og almennt fara börn í sinn hverfisskóla.
En samt er stéttamunur.
Já, það þýðir ekki það að allir skólar séu endilega eins eða hér sé engan stéttamun að finna í skólakerfinu. Því við þurfum ekki einkaskóla til að búa til samkeppni milli skóla og samkeppni bestu nemendurnar og þess háttar. Það þarf ekki enga rekstur til, heldur getur almenna kerfi líka í rauninni fungerað eins og markaðsvætt kerfi.
Og hvernig þá? Er það því að fólk velur sér húsnæði eftir hverfum og eftir hvað skólinn er góður
innan gæsalappa? Já, til dæmis. Það er tölu sem við erum með til dæmis frá Hagstofunni ná 20 ára aftur í tíman. Og þar erum við að skoða ekki eingöngu efnahagslegan bakgrunn foreldra grunnskólabarna í hverfunum, heldur einnig menntun þeirra, uppruna, hvers konar menntun fólk er með, er þetta mikið listafólk til dæmis með þessháttagráður eða meiri svona hagnýtt nám.
Og menntakapítal eitthvað?
Akkurat, menntakapítal sko. Og það sem við sjáum hefur gerst á Íslandi er að það var auðvitað alltaf munur á milli hverfuna líka fyrir 20 árum, vissulega. Það voru ekki all hverfi nákvæmlega eins og ekki allir skóla nákvæmlega eins. En þessi munur hefur aukist alveg gríðarlega á þessum 20 árum sem við erum að skoða.
Altså, hvernig fólku velur sig saman í hverfi eftir stéttum?
Já,
sem sagt. En hvernig byrtir það gagnvart barninu eða nemandanum og síðan skólanum? Eru börn að læri stéttum að fá lakari þjónustu eða kennslu?
Af því ég er félagsfræðingur, við tölum fyrst um svona skólakerfi og þess funksjón og hvaða áhrif það að við erum núna á Íslandi komin með skóla þar sem að um það bil helmingur barnanna tilheyrir 20% ríkasta hópi þjóðfélagsins til dæmis. Þar sem að nánast ekkert barn er af erlendum uppruna. Hvaða áhrif hefur þetta á skólakerfið og á þá menntun sem barni fær? Þetta er náttúrulega almennt séð, eru það börn úr akkurat þessum þjóðfélagshópi sem koma til með að vaxa upp og verða ráðamenn í þjóðinni.
Sem eru þá alinn uppröfur innan skólakerfið það sem að er einsleitur hópur?
Já. þar sem að
fólk sem er raunlega þú kynnist ekki samfélags og lifir í skólanum.
Skólakerfið missir tækifæri til að kenna börnum hvernig að lifa og starfa í lýðræðis þjóðfélagi og hvernig að lifa og starfa með fólki sem er ekki nákvæmlega eins og þú. Þegar við erum með skóla sem eru svona gríðarlega einslitir í báðar áttir, það er alltaf að tala það sé svo mikið vandamál þegar það eingöngu erlend börn. Það vissulega líka mikið áhyggjöfni. Þau börn munu upplifa sig einangru frá samfélaginu og þau börn munu upplifa óréttlæti líka. En þetta líka vandamál á hinum endanum. Þegar við erum með einangraða elítu í ákveðnum grunnskólum.
Sem er rænt fjölbreytileikara samfélagsins.
Já, sem að, og kennararnir og skólakerfið missir tækifærið til að kenna lýðræði og jafnrétti og það sem að gerist líka er að við förum að hætta að líta á menntun sem svo kallað svona public good. Við förum að hætta að líta á menntun sem eitthvað sem að allir eiga rétt á að fá aðgengi að góðri menntun og menntakerfi þjóna engum þeim tilgangi að vera tæki jöfnuðar og tækifæri fyrir okkur til að vinna okkur upp eða sko ekki sem einstaklinga heldur sem bara að þroska okkur
samfélag,
sem þjóðfélag.
Lyfta samfélaginu.
Og við þurfum að líta á sem private good, sem sagt að þetta er tæki fyrir einstaklingin til að óta sínum tóta og koma sem best
sem áfram.
Og, og um leið og þú ert komið þá hugsunin þá er allt í góð að hafa einkaskóla sem kostur og sem ekki, því það er bara gott fyrir einstaklingin hann getur keft sér áfram.
Þú sagðir hérna fyrir 20 árum hefði vissulega verið munur á milli hverfa, þýðir það að þið hafið merkt að breytingin sé mikil á síðustu árum að þetta sé raunverulega hvað var að segja að versna?
Já, ég meina, þú veist ég veit hvað telst mikið, ekki mikið, mér finnst þetta allavega klárlega mikið. Mér finnst þetta mikil breyting og við sjáum bæði sko samþjöppun fólks sem að hefur mikið á milli handana og líka samþjöppun svona hérna þeirra sem hafa mikið, sem að við köllum menningarkapital sem er þá hérna, ég fyrir að segja stundum svona bara í grínu svona óhagnýtar háskólagráður eins og ég er sjálf með sko í rauninni það sem að þú hefur mikið vita á hönnun og listum og þess áttar sko það er líka mikil samfélþjöppun þessa auðmaks, þessa gerða auðmaks í ákveðnum hverju.
Ekki bara þess að ríkidæmið sem að við getum kannski tengt við garðabeina eitthvað leis, þetta er líka svona menntakapítalið sem er kannski 107. Þetta er að ríkistjórn Íslands, Katrín Jakobsdóttir sem er mikið menntakapítal og Bjarni Ben sem er auðmaknið sjálft. Svona til einföldum.
Sko, hérna, ég er einmitt að hérna, skrifa núna fyrstu svona niðurstöðnur úr þessu og ég hef einmitt tóka ákvörðun að nefna ekki þessi hverfi sko. Hvaða hverfi þetta eru nákvæmlega það er ekki endilega það sem að skipta máli fyrir okkur sko. En það eru svona ákveðna blikur á lofti að við séum að færast í átta meiri svona markaðshugsun varðandi skólakerfið og við vitum það per erlendis frá flest löndin í kringum okkur eru mun lengra gengin runni í þessa átt sko. Það kann ekki góru lykku að stýra fyrir þá sem eru jaðsettir þjóðfélagi.
En hafið þið rannsakað sko hvað skólakerfi gerir raunverulega til þess að mæta þeim börnum sem að koma svona ver næstuð af heiman sem að eru lægri stéttum. Eru viðbrögð innan kerfisins, veit kerfið af þessu og bregsta við?
Sko, ég hef ekki rannsakað það sérstaklega. En það sem ég veit er að almennt séð í skólakerfinu sem ég heyrði að þið voru ræði hérna líka á það með önnur kerfi þetta eru kallar svona ákveðin svona skortskenningar, það sem að við lítum svo á að börn sem að ekki koma af menntaheimilum, eða ekki koma heimilum það sem að eru miklu peningar, að þar sé bara...
Eða tími til þess að aðstóði heimann á fólk í tveimur, þreimur
vinnum og... Já, klárlega, en við tegna bleik, en það er, sko, burt sér frá því að þá séu ákveðin svona duldir fordómar. Gagnvart því að ef að þú ekki... og mamma er ekki tala um Laxness, bla bla, þú veist, eitthvað við mataborðið, að þá skorti þig eitthvað, að þetta sé eitthvað sko, einhvers konar já, svona það er svona fordómar gagnvart því á hvaða hátt fólk sem ekki tilheyrir elítunni eru upp börnin sín á meðan að það er engar rannsóknir sem sína það að það sé eitthvað ótrúlega mikið betra að vera í 5 tómstundum og hafa aldrei tíma fyrir frjálsan leik heldur en að vera frá heimili það sem er kannski lögð áhersla á það, að þú lærir að hérna redda þér sjálfur, taka strætó, elda einfaldarmáltíðir, þú veist, það er bara akkurat ekkit verra við þetta, en það eru svona okkur hættir til að finnast þær leiðir sem að efri stjættir fara að uppeldi barna betri heldur en hinar.
Ég var kannski að fiska eftir þú veist að þegar að skólin raunverulega skipuleggur námsitt þá gera ráð fyrir því að börnin fái tiltekinn stuðning að heima sem að kannski hérna af læri stéttunar bara hafi ekki efnaslega stöðu í suma tilfellum eða ekki bara tíma eða næga menntun til þess að fylgja börnunum eftir í því að kenna þeim starffræði heima
Já, akkurat sko þá
náttúrulega... Eða kaupa aukakennslu
Já, akkurat og þá erum við komin að þessu gildismati sko ætlum við endilega að haga kennslun okkar þannig að öll börnin hérna, þú veist, þekki stafinu þegar við komum í skóla, þú veist, er það sanngjarnt þú veist, ætlum við einhvern veginn að byrja á einhverjum byrjunarpunkti þar sem við gerum ráð fyrir öll börnin kunni það sem að börn menntafólksins kunna
Og það andur þau sem ekki kunna það raunlega að fara, drifta bara í burtu og fara eins og í gamla dag í Tossabekk.
Já, en það sem við erum alltaf að reyna að gera að við erum alltaf að reyna að koma öllum, þetta, þú sko, þetta kallaði hérna Bretlandi cloning the Blairs. Þú veist að við séum alltaf að reyna að klóna efri stéttina og koma einhvern veginn læri stéttum í ákvað, þú veist, í staðan fyrir að hugsa bara, já, hér er önnu nálgun uppeldi. Getum við ekki bara unnið eitthvað skapandi hátt með þessa nálgun? Skilurðu? Er það ekki bara æðislegt að kunna á strætó?
Herðu, Kolbeinn, húsnæðismálin, fólk ræða sér í ólík hverfi, það tengist húsnæðismálum, en það eru svona aðrið þættir kannski sem að við myndum skoða, við varum að skoða svona stjættamunin í húsnæðiskerfinu og hvernig kerfið raunverulega þjónar mismunandi fólki. Náttúrulega hluti að fólki þarfinga er aðstof frá opinberum kerfum, það getur bara kessið sitt húsnæði sjálft. En síðan það sem að kemur einhver svona stuðningur, annars verður í borgarskipulagi, lóða útlutunum og öðru slíku og svo kannski bara beint stuðningur. Hvað?
Ég kannski byrja því að ég myndi að koma að þessi núna punkt sem að auðrufa með, sem að lítur að hérna hvernig fólk flokkast í hverfi. Að því að við vitum þannig að hverfin eru með mörgleiti ólík bara í samsynningu, svo við varum að tala um bæði í efnahag og svo einmitt svona menningalegu kapitali og bara svona ákveðin kúltur stundum. Og þetta alltaf hefur áhrif á skólalífið og mismunandi skólar hafa mismunandi þarfir sem að eins og það getur verið mjög erfitt fyrir yfirvöld að átta sig nákvæmlega á og svo náttúrulega eru dæmið það líka eins og Reykjavíkur þar sem að sko svona millistéttafóldrar og efri millistéttafóldrar hafa skynjað sko skólabassinsinn sem einhvers konar vandamála skóla og hafa einfaldlega valið þá að flytja börnin yfir í aðra skóla þannig að skilið þarna skóla þá eftir nú eru svona í ennþá verið stöðaldurum fyrir Þannig að það er alls konar svona þættir sem skipta gríðilegu máli. Náttúrulega innan borgarna er það kannski helst sko skipulagsvaldið sem að er þetta notaðlega jafna innan og milli hverfa.
En hefur það verið gert? Minna gert núna en áður var?
Það er erfitt að segja það. Við hefum náttúrulega engar ítalega greiningar hvernig það hefur þróast.
Ég fuss alltaf þegar ég keiri fram hjá Hafnartorgi og þessu dóti að akkur er ekki verkanabústaði hér segi, akkur er verið að hérna, selja alltaf hæsbjóðandi, akkur má ekki bara deila fólki niður, akkur má verka maður ekki hafa besta útsýn yfir höfnina. Hvað er þetta segi ég? Svo er þetta bara svo stutt að ég kemst ekki lengra í töðunni, það er komin kannar.
Það hefur náttúrulega verið stefna hjá Reykjavíkuborg, ég veit ekki hversu mörg ár, einhver ára tíu held ég, að vera með sko blandaða byggði í öllum hverfum. Þetta verður ekki endilega verið stefnan hjá öllum sveitarfélögum
og höfuðborgarsvæðinu. En samt erum við með uppboð á lóðum sem að leiðir til þess að hinn er hérna ríku fái bestu lóðirnar, það er bara þannig.
Já, akkurat sko. Hérna, en sem sagt, þegar ný hverfi eru byggð upp og við sjáum það bara farið í huganum yfir svona hverfi Reykjavíkurborgar, það er í öllum hverfum sko litlar blokkaríbúðir og svo raðhús og svo einbýlishús og svona ýmsar tegundir af húsnæði. Það aftur á móti eitt og sér sjáum við á okkur gögnum við Berglind dugar ekki til að búa til blandaða skóla
eða blandaða hverfi. Það þurfum þetta að segja þetta, hugsa ég neðra breiðoltið og svona, mér finnst þetta að vera síður í svona nýju hverfum, er það Kolbeinn, hverju finnst mér það einhvern veginn? Þetta sé svona hugmynd sem var frekar uppi svo til þess hérna, bakkakverfið er náttúrulega dæmumynda þar sem eru annars blokkir hann í miðjunni og svo eru einbýlishús í jaðrinum og einbýlishús þar sem er eiginlega bara allar stéttir átt að geta búið í einu hverfi en er þessi áhersla í
Jú, mér sýnist það reynda sem ég sjálfu sér sko jafnvelegur komin í sem sagt, nýjastu hverfin þessi sem eru sko komin svo langt frá Reykjavík og þú sér ekki lengur borgina þá ertu farin að byggja það var byrjað að byggja alltaf mikið af sko fjölbýli og sem sagt svona minna húsnæði og það virðist oft verið alltaf targetað á sem sagt yngra fólk jafnvel húsnæði sem er þar en sko svo koma svona þættir inn í þetta eins og það að sko ég er kunni vestur í bæ þar sem með eldra húsnæðið þá það samt dýrar af því að staðsynningin er farin að telja
bara breytast mjög hratt eins og 107 eða svo náttúrulega önnur hverfi sem að bara umturnast eins og miðbærin og 101 sem er náttúrulega bara orðið eitthvað allt annað hverfi en var fyrir örfáum ár
já, það er bara fyrir held ég að tíu ári gaman þegar fóldrar mínir fluttu mig á hérna Vitastíginn.
Já.
Og þá var það að búa í miðbænum var nú bara eiginlega að búa í einhvers konar ræsi.
Já, já.
En nokkrum ári seinna þá þú varst ekki neinn eða bjóst ekki í miðbænum.
Og maður sér rosalega breytingráði þess að börn á leikskóla aldrei í 101 að þau bara helmingast á kannski svona aftur á tímabil það eru stórkostlega breytingar sem eiga sér stað hana en varðandi hérna nú er það vitað að hérna er grundvöllur svona baráttu verkarsýðingarnar á 20-öld var hérna örugt og traust húsnað henda öllum, ódýrt og það var hérna einkenni á uppbyggingu velferðarkerfisins á eftirstríðsárunum út um allan heim. Hvernig stöndum við okkur í svona samanburði við aðra hvað þetta atriði að veita öllum jafnan aðganga húsnæði er svona lifandi leiðarljós í mörkun húsnæðistefnu á Íslandi?
Og við sáum það náttúrulega svona ofanverðum tíundarturum eða bara á tíundarturum í heildsinum að byrja að brjóta niður til dæmis verkefnabústæðakerfið. Og það var liður í einhvers konar markaðsvæðingu húsnæðismál á Íslandi. Á sama tíma höfum við líka séð sko félagslegt húsnæði og sveitafélagana, það hefur ekki haldið nægilega vel í. Og á sama tíma þá líka er tölur mismunar á milli svæða, til dæmis Reykjavíkborg er sennilega miðað við höfðatölur samt þrátt fyrir allt stærsti aðlinn þegar kemur að félagslegt húsnæði en sveitafélagin kringur Reykjavík virðast mörg hver reyna að draga lappirnar af því að já, fólk sem býr í félagslegu húsnæði líka fólk sem skilar ekki háum útsvarstekjum. Það var bara þannig. Það vísa heldur ekki fólk sem að lifir fyrst og fremst á fjármagnstekjum en
það borgar ekki neitt til þetta félagana.
Nei.
Það er ekki enga að fá voða lítið hérna, útsvar út úr hérna, turnunum svörtu við Skúlagötuna.
Sennilega lítið. En sem sagt hvað varðar sem sagt að framboða húsnæði þá hefur markaðsvangin skila því að við erum þessar erfiðu stöðu í dag. Það er getur fyrir marga í samfélaginu hefur orðið mjög erfitt að kljúfa það til þess að kaupa svona fyrstu íbúð. Illu heilli þá hefur þetta beint umræðendaldið í einhvers konar farveg sko réttleita sem milli kynnslóða þar sem hefur verið að horfa í að kynnslóðir fóreldra og ömmur og afar hafi annarkvort keypt hérna húsnæði sitt fyrir tíma verðtryggingar í óðaverðbólgu sem að át upp lánið þeirra. Eða sem sagt hérna eitthvað slíkt, en það er annar vinkill á þessu sem kannski hefur ekki farið mjög hátt á Íslandi, það er náttúrulega stétta hefur ekki allt ungt fólk jafn góðið að slæma stöðu þegar kemur að því að kaupa fyrsta húsnæði.
Það verður þetta gott að fá stuðning fóreldranna.
Já, og það er náttúrulega veltið aldrei á efnaðarslegri stöðu fóreldranna. Þannig að sko fólk sem á efnaðar fóreldra, það er betur sett með það að fá fóreldranna að dekka fyrir sig útborgun eða eitthvað slíkt. Svo er kannski fyrir aðeins neðar í tekjudreifinguna, sko, kannski svona rétt við miðjuna eða neðar. Það er með fóreldranna sem maður geta sko boðið börnum þá upp að það búa lengur heima. Svo fyrir ennþá neðar. Og það eru fóreldranna sem geta ekki stutt börnum sín en geta raunverulega ekki haft þau heimilinu heldur. Þannig að hérna
og sama áraumlega við menntakerfið því að til dæmis námslánin sem þú færð þau dugað ekki til framfærslu þú þurft að leigja út í bæ. Þannig að það er raunverulega getur engin stundað háskólanám nema að fá stuðning að heiman.
Já. Og svo held ég að koma inn í þetta sko það sem er komið fram hérna í öllum fyrri frumöldum hérna er það að það er þessi sko félagslega fjarlæð á milli þess sem er að veita þjónustuna og þess sem að þarf að þykja hana. Og þetta lítur að eiga við í húsnæðismálum eins og allstar annarstar þegar þú situr fyrir framan hérna fjármálaráðgjafanum í bankanum sem að er sennilega með ágætis viðskiptamenntun, efri millistéttar jobb og ágætar tekjur og sem sagt svo kemur ykkur sem að talar ekki á réttan hátt, klæði sig ekki rétt, sendir röngu skilaboðin. Þó að kannski staðan sér hlýst þá er alla líkur á því þessi einstaklingur er erfiðara með að komast í gegnum hérna. Að komast yfir þröskuldin.
En nú erum við búin að vera í heiftarlegri húsnæðiskreppu byrjaði Reykjavíkan, ég heldur sem núna bara út um allt land svona frá 2011. Á hverjum bitnar hún? Hverjir eru það sem að raunverulega bera kostnaðin af húsnæðiskreppinni? Henni sé ekki, ekki fundið lausn á henni. Hvar liggur kostnaðin? Er það ekki hjá hinum hérna, sem er með leggstu launin og einstæðum mæðrum og raunverulega hópum sem að standa félagslega veikt?
Jú, kannski stóra breytingin sem átti stað eftir hrun, sem að kannski fólk hafði ekki átt að segja á fyrirfram að er því atriði, var sko þessi mikla fjölgun á leigumarkaði. Við erum svona kannski svo flest vestari samfélag hort á það að hærra og hærra hlutat fólks býr í eigin húsnæði og haft það sem markmið að koma sem flestum í eigið húsnæði. En svo eftir hrun þá bara fjölgar gríðalega heimilum sem eru á leigumarkaði. Bæði það ungt fólk sem eru að koma út á húsnæðismarkaðin, líka fólk sem að missa heimilin sín í kjölfar hrunsins.
Mm-hmm. En sem að fekka enga aðstoð hjá sýslumönnum eins og okkar bent þegar, 9600 heimili.
Já, já. Mm-hmm. Og sem sagt, og það verður náttúrulega þessi sem sagt aukna eftirspurn eftir leiguhúsnæði, en við erum með sko mörgleiti mjög svona frumstæða leigumarkað. Leigumarkaðin í Íslandi hefur framlega þess að enginn þú mikið af því að þetta eru sem sagt bara einstaklingar sem að einhverjum ástæðum eiga auka íbúð, hafa ertana, er að fara tímabundið til útlanda, fólk sem byrjar í sambúð og allt hérna situr upp í einhvern tíma með auka íbúð sem vill ekki selja strax og eitthvað svona sko, þannig að sem sagt það er ekki raun og veru ekki byggst upp almennlegt leigukerfi. Við sjáum vísir að því núna einhver leiti kannski en kannski ekki nóg mikið, en það sem að gerist er náttúrulega það að sem sagt, það er ekki alveg handóskennt hverju lenda í leiguhúsnæðinu að fjölgurinn mest í lágtekjuhópunum. Það er þar sem að fólki kemur inn sko, og sem sagt, staða fólks að leigumarkaði er allt önnur en fólk sem er að kaupa húsnæði. Þegar þú ert að kaupa húsnæði máttu eiga vona því að til lengri tíma litið lækki greiðslubyrðin, þú myndar einhverja eign sem skapaðir veðrými og ákveðið öryggi sem þú getur þá selt eða lendir í vandræðum og ýmislegt svoleiðis, en það gerist alltaf aldrei á leigumarkaðinum. Og leigumarkaðurinn svona hefur verið því að svo í kjölferðin alltaf fá við þessa túristabólu á Íslandi og ákveð hlut af sem sagt leiguhúsnaði bara fer beint yfir á túristamarkaðina því að það er alltaf að fá meiri peninga þar og það er alltaf einhver þrýstingir ennþá meira og í þessum aðstæðum þá var kannski fólk með lítið húsnæðisvergi þar að skipta húsnæði á eins til tveggjara fresti, það er með lágar tekjur, þannig er ekki að leggja fyrir útborgun þegar horfir fram á húsnæðiskostnaði sinn hækka bara statt og stöðut yfir tíma og bara fast í ákveðni gildri.
Og hefur ekki rödd.
Og hefur náttúrulega rödd.
En það er ekki brugðist við raunverulega vandamál þess að við fáum að bjargi til þess að mæta raunverulega þeim hamförum sem að húsnæðiskreppan er.
Já.
Og verður bara undir.
Já.
Það er ekki fallegt. Heyrðu, en við ætlum núna að skjóta aftur inn auðlýsingum og svo höldum við áfram samtalinu um stéttamun í ýmsum grunnkerfum samfélagsins hér á eftir.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Vetrarkortið komið í sölu, gildir til 20. maí. Besta verð með áramóta afslætti. Kynntu þér málið á jodsb.is. Líkamsrækt jodsb.
Nikita selolía. Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum. Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Þak.is auðlýsir. Tökum núna á móti pöntunum fyrir sumarið. Þakviðgerðir og húsaviðhald. Utandyra og innandyra. Þak.is, sími 699-6980, 699-6980. Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu, Úsbekistan og Turkmenistan páskana, Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is.
Nún er komið sá tími sem við þráum að borða fisk. Eigum til glænja ísu, þosk, hrogn og lifur og að sjálfsögðu gellur og kinnar, nýjar og saltaðar. Síin fisk frá Drangsnesi og litlar kartöflur, smalki. Sjáumst eldhress. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Já, á sjálfsöðu veitum við eldri borgurum afslátt. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auðlýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 melgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42.